nima ish qilyapti?
Ey bolalar, Amerikaga kelganim ancha bo'ldi. Amerika kelganimdan beri qomatim bo'lmishlayman.
Bravo odamlarni kuldiradi, lekin bu qiziqchilarning O'zbekistonda tanqidchilari serob. Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari deputat Alisher Qodirov fikricha, Bravo guruhini tarqatib yuborish kerak.
Bermasang, abjag'ini chiqarib qo'yaman.
Susunmi?
Ha,
ma'lummi?
Ha,
men chiqasin.
Qodirovning Kun.uz nashriga aytishicha, Bravo ijodi yuzasidan shikoyatlar tushgan, lekin guruh faoliyatini uning markazi taqiqlash vakolatiga ega emas. Guruh a'zolari tanqidlarga befarq emas. Ular ijtimoiy tarmoqlarda doimiy haqorat ostida. Umid Umarov ijodiy jamoaning xatolarini ilk marta konsert tashkillashtirgani bilan bog'laydi. Umarov deydiki, Bravo'ning bosh maqsadi odamlarni kuldirish, shu bilan birga mamlakat ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlarga tomoshabin bo'lib o'tirmaslik.
Hamma sohada ham O'zbekiston jadal rivojlanish jarayonida va rivojlanish bo'lgan joyda, harakat bo'lgan joyda o'ziga yarasha kamchiliklar bo'ladi. Bu holatdan bizga o'xshagan qiziqchi yo'nalishdagi odamlar yumor qidirib chiqib, buni xalqqa ko'rsatamiz va o'zimizni o'sha jamiyatga fikrimizni bildirib o'tyapmiz.
Bravo o'tgan yilning mayda tashkil topib, kuzda ilk dasturini katta sahnada taqdim etdi. 6 kunlik programma el og'zida bo'ldi. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi zali odamga to'ldi. Shu yilning yanvarida YouTube va televideniye orqali namoyishi ortidan Bravo ommaviy madaniyatni targ'ib qilyapti degan tanqidlar kuchaydi. Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Alisher Qodirov. Sir emaski, ayrim seriallar, konsert dasturlari, videokliplar ma'naviyatimizga zid bo'lgan elementlarni aks ettiryapti. Afsuski, O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qonunchilik normalariga ko'ra, shunday lavhalarning efirga uzatilishiga yo'l qo'ymaslik uchun ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning ayrim bandlariga o'zgartirish kiritish ehtiyoji paydo bo'ladi. Bravo nazarda jamiyat rivoji uchun taqiq o'rinsiz. Aksincha, ijodiy guruhlarning yuksalishi uchun ularni quvvatlash zarur. Guruh hamkorlikka tayyor. Bugungi O'zbekistonda erkinlik nima? Chegara qayerda?
Bizga imkon darajasi bizga yordam berishsa, biz o'sha yana ham kuchli bo'lib bizni cheklamasdan, yo'q, unda emas, bunaqa yo'nalishda yordam beringlar deb aytilsa, bu bizga maqsadga muvofiq bo'ladi.
Amerikada qarindoshlaringiz bormi?
Yo'q. Faqat Qobir bor.
Sherzod?
Jobir.
Absotda?
Amaka ushla.
Shogir aka?
To'rtta odam bor.
Bo'ldi.
Yo'q, hech kim yo'q.
Bizda o'sha O'zbek konsert tomonidan biz ssenariylar beriladi. Ular ko'rib chiqib, keraksiz joylarni olib tashlanadi. Ular bizga ijodiy hozir juda ham keng yo'naltirilyapti bizda. Kino sohasi bo'yicha ham, qiziqchilik sohasi bo'yicha ham juda ham bemalol emin erkin ishlaymiz har xil mavzularda. Shu ham sababchi bo'lib qoldimi deymanda, shu ozgina chegaradan chiqishimizga, o'sha Bravo jamoasini.
Mana endi shu kelinki o'sha boshlaymiz.
Umid aslida o'qituvchi, Shahlo va Ahmad esa tadbirkorlar. Bravo guruhi ularni birlashtirgan. Ular uchun qiziqchilik mana 10 yildirki sevimli mashg'ulot. Ular talabalik davrida quvnoqlar va zukkolar musobaqasida, keyinroq million hajviy guruhida ijod qilishgan. 2018-yilda alohida jamoa tuzishdi.
Men uchun number 1 birinchi o'rinda deb o'ylayman Bravo'ni. Chiqishlari zo'r. Bitiruv kechasidagi hammaga yoqqan deb o'ylayman menimcha. Keyin juma o'yini qilishganlari zo'r chiqishgan. O'sha joylari shu Amerikada turib, bekor bo'sh vaqtlarimizda ko'rib turamiz shu konsertlarni.
Bugun shu kulish uchun tashrif buyurdik. Endi Bravo asosan hajviy narsalar, masalan, hayotdagi anchagina moddiy bo'lgan narsalarni yoki qandaydir muammolarni chiqarishga harakat qilishadi va hazil tariqasida va buni ular juda yaxshi uddalashadi. Asosan xalqni dilini ovlash san'atkorning birinchi vazifasi.
Bravo nafaqat O'zbekistonda, butun jahonda mashhur. Farzandlaringiz Bravo uchun.
Nyu-Yorkdagi konsert juda qizg'in o'tdi. Zal tomoshabinga to'ldi. Tomoshabin kulgi istab keldi va kuldi. mavzular esa bugungi zamon va odamlarni aks ettirdi.
Bu qabilar rasmga tushayotgan.
Solih Ahyoyev, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi uchun.
Bordim. Borsam oldida hech kim yo'q.